Krievijas un ASV pirms 3 gadiem parakstītā vienošanās paredz, ka abas puses savu kodolu arsenālu samazinās par aptuveni 30%. Līgums noteic, ka tuvāko gadu laikā katras puses aktīvo kodolu galviņu skaits nepārsniegs 1550, bet raķešu palaišanas iekārtu vai strateģisko bumbvedēju skaits 800. Līgums nosaka arī starpkontinentālo raķešu, kas spēja neft kodolu galviņas skaita ierobežošanu. 2010. Gadā parakstītais līgums nomainīja 91. Gadā noslēgto ASV un Padomju Savienības starta līgumu, kura termiņš beidzās 2009. Gadā.